As 2:10, a borrasca Herminia continúa golpeando con forza a provincia de Lugo. Esta mañá, unha treboada con aparato eléctrico e granizo pedrisco provocou de novo incidencias na capital da provincia. Xoven, como consecuencia desta treboada, unha parte das naves do Parque Empresarial 12AO quedaron sen luz esta mañana. Fontes consultadas pola COPE indicaron que estiveron sen suministro eléctrico durante algo máis dunha hora. E o que escoitan é o vento na costa. Superaba a pasada madrugada os 141 km por hora en Penedo do Galo, en Viveiro, mentres que chegou a 107 km por hora na zona de Burela. No Xistral, en Muras, chegou a 137 km por hora nas últimas horas. O forte vento deixou todo un regueiro de incidencias na comarca da Mariña. Os concellos máis afectados son Burela e Mondoñedo. E Burela levantou o tellado da nave de redes do Porto como se fose a tapa dunha lata de sardiñas. Contounolo aquí na COPE Basilio Otero, é o patrón maior da confraría de Burela.
Con panel sándwich fixo como aquelas latas que había antes de sardiñas, que metías o polo lado das latas e enrollabas, pues fixo exactamente igual con esta nave, con dúas listas do sándwich.
Aínda que o litoral é a zona máis afectada, de feito, hoxe continúa en alerta laranxa, Herminia provocou problemas en prácticamente toda a provincia de Lugo. De feito, os servizos de emerxencias tiveron que respostar a case 180 incidencias en diferentes municipios. Incidencias como árbores tirados sobre vía pública, tellados levantados a causa do vento, inundacións a causa das copiosas precipitacións e perigosas bolsas de auga na estrada. O tenente de alcalde de Alfoz, Eliseo Lorenzo, contounos como o vento arrancaba o tellado dunha panadería. Os restos provocaron danos nos coches que estaban estacionados nas inmediacións.
Levantouse o tellado na panadería de Alfoz, vou por encima da casa, chegando a caer no parque municipal. Se debe haber aí como unha especie de tornado ou algo, as condicións meteorológicas que pasaron aí, para que saltara e voara por encima da casa.
Na cidade de Lugo, durante a fin de semana, o temporal derribou árbores sobre a calzada e lugares como a Estrada Vella de Santiago e parte dun andamio na avenida de Ramón Ferreiro. De milagre, non houve que lamentar danos persoais. O vento tamén provocou a caída dun trozo dun cacho da fachada dunha casa na avenida Marqués de Ombreiro. E o temporal aínda non rematou. Precaución, coidado. Basilio Otero lembra que hai avisos por fenómenos meteorolóxicos adversos polo menos ata mediados de semana, ata o día 30.
Decía, mandou un aviso hasta o día 30. Dice que hai incertidumbre a partir do martes, pero mandou aviso hasta o día 30 de fenómenos costeiros bastante graves, porque vai ser esta Herminia baixe, pero ven outra borrasca xa detrás, e a verdade que a xente está esperando a ver o que vai pasando día a día, porque non se pode mirar moito máis aló.
Parece que o mal tempo tamén está detrás do accidente que se cobrou a vida o sábado en Xermade dun home de 55 anos de idade. Foi unha colisión entre dous vehículos. Outras 4 persoas resultaron feridas de gravidade. Entre elas, a muller do finado, que tivo que ser evacuada nun helicóptero medicalizado ao Hospital Universitario da Coruña. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Pero xa agardamos máis do mesmo. Tempo malo, ventos fortes e precipitacións ao longo da xornada. A alerta amarela extendese á montaña de Lugo por mor da neve. Ollo, porque pode nevar por riba dos 900 metros. Vai frío. Arestora, a temperatura en Lugo ronda os 8 graus. A máxima non pasará dos 10 nas horas centrais do día. E con este tempo, celébrase aquí en Lugo, no campus de Lugo, a festividade de Santo Tomé de Aquino, Arestora, no Salón de Actos da Escola Politécnica do campus de Lugo, coa participación, entre outros, do reitor da Universidade de Santiago de Compostela, de Antonio López. O sector do taxi en Lugo vai a folga este mércores. Quere protestar por unhas condicións que considera totalmente abusivas no relativo á contratación de pólizas de seguros. O prezo está disparado, din que non poden pagalo. Para que se fagan unha idea, os propietarios de algúns vehículos, de algúns taxis, teñen que afrontar o pago de recibos que chegan aos 8.000 euros ao ano. 8.000 euros. Jesús Rodríguez é o presidente da Asociación Provincial que agrupa os taxistas de Lugo.
Temos de pagar 1.500 euros, pasamos a pagar 3.000 ou 4.000 euros. Coches de que xa son furgonetas de alta gama ou coches de minusválidos que teñen un precio por encima dos 50.000 euros, bueno, pues ese seguro vanse incluso 6.000 e 8.000 euros, o sea que é unha burrada a proporción que sube. E non nos damos sumido, vamos, a pérdidas, vamos, como asumimos esa subida tan grande.
Non é o único problema co que se atopan. Sucede que en algunhas compañías néganse directamente a asegurálos.
Non é só que seña abusivo que nos votan das compañías de seguros. Os compañeros, sin ter siniestros e sin nada, pues, non nos queren por ser taxi. É así. Por eso temos que ir a polo.
Nos confirmaba esta situación Víctor Lobreda, é corredor de seguros. Di que as compañías non aceptan os taxistas pola elevada siniestralidade que existe no sector. As poucas compañías que sifan esas pólizas de seguros aplican recargos que son certamente elevados.
La maior parte de las compañías que operan en el ramo de autos y concretamente en el seguro de taxi no los aseguran porque tiene una siniestralidad muy, muy, muy elevada, muy alta. Entonces, las poquísimas compañías que había hasta hace un año más o menos que hacían este tipo de seguros o han dejado de hacerlos, le han mandado la típica carta al taxista cliente diciendo que en la renovación dejan de tener el seguro o lo recargan enormemente.
Ante esta situación, ¿qué pueden hacer los taxistas? Realmente, o sea, un marge de maniobra es muy limitado. Todos los caminos tienen demasiados baches. Víctor Lobreda.
Pasar por el aro y pagar esas primas tan elevadas. Vale, esa es una. Vale. Y la otra es que alguno lo está haciendo, ir directamente al consorcio de compensación de seguros. Vale. Cuando existe algún tipo de siniestro o alguien no puede asegurar algún tipo de vehículo, como es este caso de los taxis, el consorcio te lo asegura, que lo asegura a un precio también desproporcionado. Es un callejón que tiene una salida complicada, sinceramente.
Os taxistas de Lugo protagonizarán o vindeiro mércores un paro que irá de 10:30 da mañá ata 1 do mediodía. Respetarán, eso sí, os servizos mínimos. Queren reivindicar o seu, pero molestar o menos posible a cidadanía. Tamén che contamos que o miliario inaugurado no ano 2007 no casco histórico de Lugo, ese monumento para conmemorar a condición da nosa cidade como epicentro das estradas romanas do noroeste peninsular, foi derrubado nas últimas horas por un vehículo. O monumento xa foi retirado da Praza de Armañá, onde estaba ubicado para proceder a súa reparación. O accidente producíase o sábado, sobre as 2 da tarde, o conductor deu negativo no control de alcoholemia. Dixo que golpeou o miliario co seu vehículo por un despiste. E o Concello de Lugo informa de que a partir de hoxe a rúa García Abad será cortada ao tráfico rodado para facilitar os traballos de soterramento dunha liña de baixa tensión. Os traballos teñen un prazo previsto de 10 días. Afectarán tamén a Avenida da Coruña, pero en ningún momento se interromperá a circulación de vehículos por esa vía. Pasada Fitur, hai un evento en Madrid que concentra os mellores cociñeiros de tapas de toda España. Falamos de Madrid Fusión. Celébrase entre hoxe e mañá. Este ano representa a Lugo o restaurante Orixe do Campo. Concurre o certame nacional coa tapa que presentou o concurso da capital luguesa. Chámase Petisco Larpeiro. Está elaborado a base de vieira. José Luis Pardo, o seu creador, confía en traerse este ano o premio para Lugo.
Bueno, siempre vas con la opción de querer ganar, eso está claro, pero bueno, nunca se sabe, ahí participan todos son tapas ganadoras que ganaron a su provincia, entonces pues va a estar complicado, claro, pero bueno, vamos con toda ilusión, con todas las ganas de poder hacerlo bien, si podemos traer un premio para Lugo, pues mejor que mejor.
E antes de rematar, 2 apuntes máis. 2 detidos nas últimas horas na nosa provincia, 1 por lesións graves por golpear a outro home nunha zona de ocio nocturno, de lecer nocturno aquí Lugo, cunha botella de cristal. A vítima tivo que ser evacuada de urxencia ou la estivo varios días ingresada a causa desa agresión. O dito, nun local de lecer nocturno aquí Lugo. En Ribadeo foi detido un rapaz de 24 anos. Levaba en riba preto dun kilo de droga. 200 gramos de cocaína, unhos 700 de hachís o caso, e que xa había unha orde de búsqueda para o seu ingreso en prisión. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE, en Mediodía. Boa tarde.